Tak, krásné odpoledne a dámy a pánové, krásné odpoledne posluchači našeho starostenského streamu s názvem O starostech, streamu, který aktuálně sledujete na Facebooku, ale naleznete nás také na Spotify a na YouTube. Takže krásné odpoledne, já se jmenuji Lukáš Vlček, jsem první místopředsedou Hnutí starostové a nezávislí a mám tady dneska vedle sebe milého hosta, kterým je Jiří Koubek, ředitel sekce veřejné správy ministerstva vnitra. Ale řada z vás ho nepochybně zná jako svého dlouholetého kolegu. On 12 let pracoval jako starosta 10 000ové části Prahy. A to znamená, je to člověk, který je velmi, velmi erudovaný v tématu, o kterém se budeme za chviličku spolu bavit. Téma, které je pro nás, pro starosty, na jednu stranu velmi zajímavé, ale na druhou stranu můžeme říct i velmi citlivé. A je to téma spolupráce obcí, je to téma i debaty o možném slučování obcí, což jako téma, které u nás u starostů je velmi citlivé a my se snažíme dělat všechno pro to, abychom tomu zabránili, protože o tom vůbec přesvědčení nejsme. Ale k tomu se dostaneme až za chviličku, takže ještě jednou krásné odpoledne a vítejte na našem streamu. Pane ředitele, já se vás rovnou zeptám na první dotaz, takový trochu hloubavý. Myslíte si, že v České republice máme zbytečně mnoho samospráv, zbytečně mnoho obcí?
Dobré odpoledne, pane poslanče. No, tak to je otázka na tělo. Záleží asi vůči čemu bychom to porovnávali. Pokud se podíváme na statistiku OECD, tak by zástupci OECD řekli jednoznačně ano, protože v rámci porovnávání těchto zemí Česká republika má suverénně úplně největší počet obcí na počet obyvatel. V zápětí za námi je Slovensko, takže dá se říci, že to je ještě jakási reminiscence bývalého Československa, potom ještě Francie se hodně potýká s velkým počtem obcí a pak už není. Takže záleží, z jakého úhlu pohledu to vezmeme, z hlediska samosprávy, z hlediska ochoty spravovat své vlastní veřejné zájmy lokálně, můžeme zase vidět jakoby velké pozitiva toho, že ta možnost je. V současné chvíli nevznikají nové obce, protože pro vznik nové obce je potřeba minimálně 1000 obyvatel, aby třeba mohla se odloučit nějaká část od stávající obce. Takže řekněme, že dosáhli jsme jakéhosi vrcholu a spíše teď, tak jak už jste sám naznačil, se dnes bavíme o té spolupráci těch obcí, což nemusí nutně znamenat rozhodně redukci těch obcí.
No, ale objevují se ve veřejném prostoru, například z úst členů Národní ekonomické rady vlády, názory, že právě Česká republika má velký počet malých obcí a že by tedy mělo dojít tedy k jejich slučování. Já teda můj názor je, že já s tím zásadně nesouhlasím a nemluvím pouze jako politik hnutí starostů a nezávislých, kteří mimo jiné i do programového prohlášení vlády prosadili, že bychom měli posilovat prvky mezi obecní spolupráce a my se o tom spolu za chviličku budeme bavit. Máme za sebou relativně velkou novelu zákona o obcích. A já jsem teďka přiběhl, ještě jsem možná trochu zmoklý, takže se všem divákům omlouvám, tak vlastně skončilo druhé čtení zákona o úřednících územně samosprávných celků, kde my se snažíme do všech těchto norem tedy výrazně posílit to, že by obce spolu měly spolupracovat, tak abychom zabraňovali tomu, čemu i někteří renomovaní politologové říkají, tak abychom nepřišli o takzvané rodinné stříbro české demokracie. On velmi krásně to definuje například pan profesor Balík z Masarykovy univerzity. A mimochodem je to vedoucí mojí bakalářské práce, které právě bylo na téma, jak by obce spolu měly více spolupracovat, jak by se měly takzvaně profesionalizovat. To znamená, že abychom tedy přicházeli s takovými řešeními, abychom nepřišli o toto takzvané rodinné stříbro české demokracie, to znamená i ten velký počet samospráv, velký počet lidí, kteří jsou ochotni se o svoji obec nějakým způsobem starat. Ale tak pojďme k tomu prvnímu tématu, a to je novela zákona o obcích, zákona číslo 128 sbírky ve znění tedy pozdějších předpisů. A pane řediteli, co z vašeho pohledu to vlastně tato novela vlastně obcím přináší a respektive jak posiluje spolupráci obcí?
Tak byla to velká novela, která se týkala jak zákona o obcích, o hlavním městě Praze, tak i zákona o krajích. Byť to, ta meziobecní spolupráce je obsažena pochopitelně pouze v zákoně o obcích a pokud se budeme bavit tedy především o tomto tématu, tak to byla poměrně významná část novely zákona o obcích, která právě umožňuje, aby obce spolu mohly spolupracovat nikoliv pouze na úseku samostatné činnosti, ale aby právě mohly i na úseku té přenesené samostatné působnosti. kde vlastně doposud to nebylo možné. My známe spoustu mechanismů té dosavadní spolupráce. V této zemi je asi 700 dobrovolných svazků obcí, to znamená, ta meziobecní spolupráce má tady už svoji dlouholetou tradici. Pravda, některé tyto dobrovolné svazky byly čistě jednorázové, jednoúčelové, třeba kvůli vodovodnímu hospodářství nebo kvůli nějakým turistickým atrakcím a podobně, případně na to navázaných dotací, které byly podmínkou pro to, aby tyto obce, tyto dotace mohly získat, ale ta spolupráce je tak velká, tak intenzivní, že obce sami volali potom, my chceme více spolupracovat a nechceme jenom v té samosprávné, ale chceme právě i v té přenesené působnosti, což se třeba projevilo v té nové možnosti, kterou obce doposud neměly, a to je takzvaný sdílený neboli létající úředník. Oba dva pojmy jsou nově obsaženy v zákoně. Já mám osobně raději ten pojem sdílený úředník, protože my, co jsme četli nějak ještě v dospívání Davida Loche, létající profesor, tak, nebo létající profesoři knihu, tak to nemá s tímto nic společného. Ten létající úředník nebude přelítávat z jedné obce do druhé, on bude vlastně usazen stále na tom svém jednom pracovním místě, ale bude moci nově tu práci, kterou vykonává, dělat nejen pro tuto jednu svoji obec, ale i pro ty další obce, a to v rámci takzvaného společenství obcí.
Já jsem vám neslušně chtěl skočit do řeči, abych se vás právě na něco doptal, ale než tak učiním, tak jenom připomenu našim divákům, že nám můžete posílat dotazy právě na téma novely zákona o obcích, respektive toho, co tato novela zavádí. Takže toho prosím využijte. Já tu mám telefon před sebou, ne neslušně, abych do něj koukal, ale proto, abych sledoval ty dotazy, které od vás chodí. Takže toho prosím využijte. No a teďka to moje neslušné skočení do řeči. To znamená, my zde máme přece mnoho forem, jak spolu obce můžou spolupracovat. Už zmíněný dobrovolný svazek obcí, který zákon o obcích obsahoval. Obce spolu můžou zakládat různé korporátní nebo subjekty v rámci korporátního práva, můžou zakládat družstva, akciové společnosti. To znamená, proč si myslíte i z vašeho pohledu, že je jako vhodné tedy rozšířit ty možnosti spolupráce tedy o další právní formy? Co to tady ještě jenom, prosím, připomeňte našim divákům, co to tedy konkrétně přináší? Proč se nevejdeme do těch současných mantinelů?
Ano. Uvedu jeden konkrétní příklad. Jedna z bolavých oblastí naší země je také to, že máme hodně škol, což by nevadilo, ale máme hodně zřizovatelů těch škol. A dlouhodobá doporučení jsou, že aby ta škola byla efektivní a řekněme, aby i ty výsledky těch žáků byly lepší, tak se doporučuje, aby ty školy byly prostě vícečetné, aby ideálně ta škola měla na každém stupni dvě třídy, tedy v součtu, aby to třeba byla škola, která má aspoň minimálně 500 žáků. Ukazuje se ze srovnání ze světa, že právě děti, které navštěvují takovéto školy, které mají více žáků, tak dosahují potom lepších výsledků, když se chtějí umístit na nějaký další stupeň svého vzdělávání. My máme velkou roztříštěnost těch škol a bohužel i z hlediska těch zřizovatelů máme prostě těch zřizovatelů moc. A doposud ta spolupráce byla velmi obtížná, a pokud dneska škola potřebuje svého angličtináře, pokud potřebuje svého psychologa, pokud potřebuje svého ajťáka, tak ho třeba často právě vůbec není schopná zaplatit, zaměstnat ho na plný úvazek. A ten dotyčný angličtinář, ajťák a ty další profese, ať už jsou to pedagogické nebo nepedagogické, tak museli mít tady úvazek 0,2 s jednou školou, 0,15 s druhou školou a podobně. Ten systém je velmi nepružný, samozřejmě nikdo nechce mít 6 pracovních smluv a tohle všechno přináší velké komplikace. A dnes máme tu možnost, že v rámci společenství obcí ten dotyčný pracovník už bude mít pouze jednu pracovní smlouvu s tím společenstvím obcím a bude tu svoji činnost vykonávat i třeba pro těch dalších 6 škol, které v rámci toho společenství obcí jsou. To znamená, přinese to mnohem větší efektivitu, sdílení kapacit, nepotřebujeme mít asi třeba ve výsledku ani 6 ředitelů škol, prostě se to společenství obcí zracionalizuje a řekne si, že na to množství škol jim budou stačit třeba 2 ředitele, ale ta práce bude mnohem profesionálnější a ve výsledku i tedy logicky levnější.
Já vám tady zvolením budu oponovat, i když jak vy, tak věřím, že řada posluchačů, který zná moji předchozí práci, tak ví, že jsem zarputilým zastáncem právě samostatnutí obcí a právě posilování jejich spolupráce. a mám proto řadu svých osobních konkrétních zkušeností z regionu. Ale každopádně budu používat slovy kritiků. A není to opravdu cesta tedy ke slučování? Můžete to, pan ministr Rakušan to před chvíličku na plénu, z kterého já jsem sem přiběhl, tak to razantně odmítl. Ale není to tedy nějaká postupná cesta, jakým způsobem tedy, řekněme, brát některé kompetence, jak v samostatné, tak v přenesené působnosti obcím?
Společenství obcí je založeno na dobrovolné bázi. To znamená, ta obec se k tomu musí dobrovolně přihlásit.
To znamená dobrovolnost, přesně tak, to je úplně základní atribut dobrovolnost.
Naprosto zůstává. A upřímně, pokud se některý starosta, některé zastupitelstvo bude bát o svoji samostatnost tím, že vlastně nebude chtít sdílet své kapacity, sdílet své agendy, tak je vlastně otázkou, do jaké míry vlastně třeba ty kompetence vykonává opravdu ku prospěchu svých občanů v takové míře, jaké by vlastně mohla mít. Já myslím, že se ty obce nemusí rozhodně bát o to, že část své agendy, kterou vykonávají a na kterou třeba nestačí, takže budou moci sdílet. Abych to ještě uvedl třeba na jiném příkladu, my všichni občané to známe, jdeme si na ten úřad vyřídit a chceme nějaké rozhodnutí, které chceme mít rychle a chceme ho mít řádně. Aby se tak mohlo stát, tak prostě potřebujeme mít na druhé straně toho úředníka, kterou tu práci agendu dobře zná, který ví, jaké jsou novely zákonů, novely vyhlášek.
Takže ministerstvo vnitra si o toho slibuje tedy větší profesionalizaci.
Přesně tak. Chceme větší profesionalizaci, protože dneska prostě máme některá rozhodnutí, která dělají ty úředníci na těch menších obcích a dělají to jenom párkrát do roka. Dřív než potom to rozhodnutí znovu vydají na základě nové žádosti, tak se musí seznámit s tím, jestli neproběhla nějaká aktualizace těch předpisů, aby to rozhodnutí tedy bylo platné, aby bylo kvalitní. Když to bude dělat ten jeden úředník pro více obcí, bude to sdílený úředník, tak on bude si sledovat a bude mít pouze tuto svoji agendu a nebude mít 6 agent, ale bude mít tuto jednu, tak bude velice dobře vlastně vědět, co se v té oblasti děje, jaké jsou změny, jaké jsou novinky, bude ty rozhodnutí vydávat, nechci říct jako Baťa cvičky, ale bude mít v tom nějaký už nějakou rutinu a bude vědět, co dělá a ta rozhodnutí budou nejen rychleji, ale budou samozřejmě i kvalitněji. To je jako vlastně naším cílem. Rozhodně se starosta nemusí bát o to, že by přišel o svoji samosprávu, že by přišel o své rozhodování o tom, co se bude na té obci dělat, protože si přesně myslím, že ta samospráva má nezastupitelnou roli sportovní, kulturní a další život. Prostě bude vždycky muset dělat někdo, kdo v tom daném místě žije, nikoliv, aby se mu to nařizovalo nebo zajišťovalo z nějakého většího centra.
Dobrá, já zůstanu ještě chviličku u toho nového institutu společenství obcí. A myslím si, že ministerstvo vnitra tím, že spolupráci obcí myslí vážně, tak vlastně i důkazem toho, že byla obnovena sekce veřejné správy, jejíž vy jste tedy ředitelem. A vy můžete panu řediteli Jiřímu Koupkovi, řediteli sekce veřejné správy ministerstva vnitra, posílat dotazy, takže toho prosím naši diváci využijte. Ale každopádně jenom prosím popište znova ještě našim divákům, co je tedy jako smysl vaší sekce. To znamená, není to pouze tedy posilovat spolupráci obcí, ale jaké jste si dali ještě, pokud máme hovořit o tom, že tato vláda má mandát ještě další rok a půl, tak možná jaké jsou ještě další vaše plány?
Tak dovolím si možná začít tím, kdo stojí v čele ministerstva. Nejde ani o to jméno, ale spíš o to, že vlastně do funkce ministra vnitra v současné chvíli usedl někdo, kdo má bohaté zkušenosti s vykonáváním funkce starosty. Pan ministr byl 10 či více let byl starostou města Kolín, to znamená, má obecně ke starostům blízko a teď ani nemyslím tím, že je členem také politické strany, která má slovo starosta v názvu, ale vlastně vůbec jenom ta agenda mu je samozřejmě blízká a možná bližší, než byla třeba jeho předchůdcům a je to vcelku logické, pokud byl 10 let. A on se právě setkával během těch 10 let své práce, se také setkával se spoustou podnětů, které vlastně nebyly třeba dostatečně efektivně řešeny a které se myslím, že velice dobře promítly právě v té novele zákona o obcích, která vstoupila v platnosti 1. ledna. A právě to, aby vlastně ta funkce ministerstva vnitra, která vykonává koordinaci veřejné správy, která vykonává dozor nad obcemi v České republice, aby byla vykonávána dobře, tak vedla ve výsledku tedy v rámci vedení ministerstva vnitra k té myšlence osamostatnit sekci veřejné správy, očistit ji od všechny IT a digitální další systémy, které doposud byly spojené, protože to byla sekce veřejné správy a e-governmentu, protože ta digitalizace si také zaslouží, bych řekl, svoji vlastní samostatnou sekci. Je to velmi dynamicky rozvíjící se oblast a určitě je záhodno, aby vlastně třeba tyhle ty dvě sekce, které musí spolu samozřejmě úzce spolupracovat, ale aby měly své dvě vlastní hlavy a mohly vlastně fungovat i do jisté míry samostatně.
Dá se hovořit o tom, že tyto kroky, s kterými ministerstvo vnitra přichází, tak jsou samozřejmě i motivovány určitými provozními úsporami. Hmm. Nejenom samozřejmě samotným zlepšením kvality a budeme tomu říkat profesionalizací veřejné správy jako takové, ale samozřejmě i určitými úspornými opatřeními nebo respektive zefektivněním veřejné správy jako takové. Když se podíváme například na poslední doporučení NERVu, těch 37 doporučení, které NERV vydal, tak právě i větší kooperace samospráv je uvedena jako jedno z doporučení NERVu. Můžeme v dnešní době hovořit i třeba o nějakém třeba konkrétním vyčíslení, a to znamená, co to jako takové může přinést. Já k tomu samozřejmě mohu použít nějaké své konkrétní příklady, ale vy z pohledu ministerstva myslíte si, že je možné hovořit i o nějakém konkrétním vyčíslení, řekněme, úspor?
K doporučením NERVu musíme si říci, že v tomto volebním období už vlastně byly dvě doporučení, nebo respektive ty druhý už vycházely z nějaké aktualizace toho, co tato vláda udělala. A jestli v tom prvním doporučení byla poměrně taková striktní doporučení až výzva vládě zrušte obce pod 1000 obyvatel, které jsou, aby obec měla minimální...
Dokonce se to stalo terčem i mnoha, řekněme, populárnějších podcastů. Jindřich Šídlo se tomu ve Šťastném pondělí, tuším, věnoval několikrát. Mně to přišlo jako vtipné, protože on cílil tam svými vtipy, které já miluju, svými nekorektními vtipy, tak cílil například na Vysokou Lhotu. Tím zdravím Františka Plášila, jestli nás náhodou někdy bude poslouchat starostu Vysoké Lhoty a našeho souseda, protože to je obec, která je přímo v našem regionu a je členem i našeho svazku obcí, kde Jindřich tam doporučil, že bychom měli samozřejmě anektovat část Vysoké Lhoty, protože 17 obyvatel nedává smysl. Takže naši hasiči se mě hned ptali a myslivci, jestli tedy mají připravit výjezd na anekci Vysoké Lhoty.
Určitě, tak samozřejmě, tohle je trošku rarita, ale celkově máme u nás bezmála 90% obcí, které mají méně než 2000 obyvatel, zatímco třeba průměr v Evropě je nad 5000 obyvatel, v rámci OECD nad 10 000 obyvatel. Takže ten počet je samozřejmě velký, ale i ten NERV už v tom svém druhém doporučení, které aktualizoval na základě kroku, které tato vláda učinila, tak trošičku, řekněme, ubral z té razance v těch doporučeních a klade tedy velký důraz na tu meziobecní spolupráci, což je teda jedním z doporučení OECD, aby se opravdu jakoby podpořila ta meziobecní spolupráce. Pro nás je tak trošku vzorem třeba Francie, která svého času také začala poměrně radikálně rušit obce nebo slučovat, ale ve výsledku se rozhodli jít cestou právě té užší spolupráce a dneska tam jsou velice striktně i vymezené oblasti, v kterých ty obce vlastně musí spolu spolupracovat a za každou další agendu, pro kterou se rozhodnou, že budou spolu sdílet, tak dostávají další peníze z rozpočtu. My dneska teda nejsme v situaci...
To jste otevřel velmi citlivé téma, to je změna rozpočtu a určení daní ve smyslu.
Ano, my nejsme dneska v situaci, kdybychom mohli třeba ta společenství obcí nějak podporovat z rudu na úkor obcí. Já samozřejmě do budoucna nelze vyloučit nic. To jako musíme si říci, že peníze jsou obrovskou motivací. Každý starosta ví, že dotace jsou velkou motivací. Rozpočtové určení daní je vlastně jedním ze základních vlastně jako atributů té obce, jak se může rozvíjet. Jsou to jako naprosto klíčové věci. A myslím si, že i do budoucna se téhleté debatě nevyhneme, byť teď nic takového vlastně nemáme. Nebo zatím nepočítáme s tím, že bychom podporovali, protože si myslíme, že doposud obce by potřebovaly jakoby vlastně mít jenom nástroje, ne úplně finanční, ale nástroje pro to, aby mohli spolu už její spolupracovat.
Dobře. Chápu tady dobře, že tedy strategií ministerstva vnitra je tedy i třeba na určitých příkladech dobré praxe a tím, že obce budou mít, řekněme, co nejflexibilnější právní prostředí, tak jim umožnit co nejefektivnější spolupráci. A to nejenom, řekněme, v těch, řekněme, agendách, které mají obce dány ze zákona, řekněme, v té přenesené zkrácené působnosti, ale především hlavně v té samostatné působnosti, aby dokázali třeba uspořit provozní prostředky, ano. Aby dokázali sdílet tedy zaměstnance.
Je jednoznačně, to tak? Jednoznačně. A příkladem už jsem tady mluvil o školství, ale třeba do budoucna dá se uvažovat, že budou vznikat třeba více svazkové školy, které by právě mohly být v rámci toho společenství obcí a postavit jednu větší kvalitní školu, která bude mít včetně tělocvičny a podobně a zajistit v rámci společenství obcí, že bude ten školní autobus, tak jak to známe třeba z Rakouska, a ráno objede ty obce a bude ty děti svážet a potom je zase ve dvou vlnách je odpoledne rozveze, je mnohem samozřejmě přeci jenom efektivnější pro nás, pro všechny, než stavit vlastně malé školy, které prostě nejsou konkurenceschopné třeba vůči potom velkým školám, které jsou ve městech, a také to může vést k tomu, že prostě mladé rodiny se rozhodnou na tom venkově žít. Jeden jako z faktorů, kterým se tato země po roce 89 prostě potýká, je takže velká urbanizace, že vlastně jako lidé se stěhují do Prahy, do Středočeského kraje. Podle jedné predikce by v roce 2050 mohlo až třetina obyvatel žít v Praze a v Středočeském kraji, a to je vlastně věcí, kterou si rozhodně nepřejeme, aby perspektivní lidé odcházeli z regionu, takže vytváření vlastně dostatečné sítě služeb, které bude právě zajišťovat v rámci těch společenství obcí, protože ty samostatné obce na to prostě nemají kapacitu, finance a podobně, tak v rámci toho společenství obcí oni na to dosáhnou a můžou mít společné tělocvičny, můžou mít společná sportoviště, i třeba bazény a podobně, a můžou to následně ji ufinancovat, protože, co si budeme povídat, vlastně dneska si nejsme schopni ufinancovat každou sokolovnu v každé obci. S tím se prostě jako musíme jako tváří tvář tomu podívat. A je lepší mít vlastně kvalitnější sportoviště na méně místech, ale třeba dopravně zajištěný právě v rámci společenství obcí.
Já pocházím z regionu, kde spolupráce obcí má velmi silnou tradici. Nejenom to, že nám funguje velmi dobře svazek obcí, který teďka překlápíme právě do institutu společenství obcí, já se k tomu za chvilku dostanu, kde od vás regiony, jako je třeba ten náš region, mikroregion Stražiště, Pacovsko, bude potřebovat pomoc, ale zároveň je to region, kde spolu obce vlastní a provozují vodohospodářskou infrastrukturu formou družstva. Provozují spolu akciovou společnost, kterou 100% vlastní, která se věnuje odpadovému hospodářství, a tak dále. Ale vím, že to je třeba věc, která není úplně přenositelná třeba do okolních regionů. To znamená, vy jako ministerstvo říkáte tedy, že nebo stanovujete nějaký přesný výčet, nebo dáváte jenom nějaké příklady praxe a pak je na těch regionech, aby se dobrovolně rozhodli, jakou formu chtějí zvolit, to, co jim prostě dává smysl. Někde to je třeba oblast cestovního ruchu, někde to bude třeba oblast právě spolupráce třeba v odpadovém hospodářství. Říkáte teda přesně natvrdo, musíte nebo nemusíte v těchto a těchto oblastech spolupracovat?
Naším cílem bylo, aby společenství obcí bylo jakýsi podvozek, na který si každé to společenství obcí bude moci trošičku posadit své vlastní agendy, tak jak si to bude přát. My vedeme intenzivní jednání teďka s dalšími ministerstvy, tak aby vlastně i oni mohli přizpůsobit třeba zákony, které mají ve své gesci, proto aby společenství obcí mohli využívat. Uvedu příklad debatu, kterou jsme teďka vedli, tak se týká obecní policie. Každá obec není schopna mít obecní policii, ale v rámci společenství obcí už to může dávat ekonomicky pro ty obce, pro ty smysl. Příští týden máme jednání s generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru, tak aby jsme vlastně i v oblasti prevenci požární ochrany, abychom vlastně mohli přizpůsobit to těm podmínkám, aby toho mohli využívat i společenství obcí, třeba i teďka následně třeba jako pro nákup techniky, vybavení svých jednotek a tak podobně. Každá obec nemusí prostě mít jako vybavenou jednotku hasičů tak úplně jako dokonale, sám to moc dobře znám, jako relativně moje malá městská část, 10 000ová, měla dva sbory dobrovolných hasičů, dvě jednotky, a vím, jak jsem prostě jako nakupoval i věci jako pro obě dvě jednotky, byť by třeba bylo mnohem racionálnější, kdyby ty jednotky mohly spolu více spolupracovat.
Dobře. Co ale ministerstvo tedy může pro regiony, kde už třeba dnes funguje dobrovolný svazek obcí, nebo kde mají v plánu to zmíněné společenství obcí založit, jak jim jako ministerstvo můžete pomoci?
Tak první věc je, která pokud přijdeme se společenstvím obcím, tak si nepřejeme, aby to byla věc, která zůstane jenom papírově v tom zákoně a jen tak někdo ho využije. My jsme rádi za to, že už v minulém týdnu předminulém, už to asi letí, vzniklo první společenství obcí na Jelemnicku, čímž to jim samozřejmě děkujeme. První vlaštovky sice jaro ještě nedělají, ale je to přesně ten základ toho, co potřebujeme, aby se to rozjelo, a budeme rádi za tu zkušenost a za jejich zpětnou vazbu, kterou dostaneme. Víme, že teďka vzniká další společenství obcí na Voticku a máme už signály o těch dalších obcí. Ono to není jednoduchý, protože 21 obcí to musí prohnat svými zastupitelství, dohodnout se, vymezit si tu oblast té činnosti a podobně. Takže v tuto chvíli to, co oni od nás nejvíce potřebují, tak je metodická pomoc. My jsme založili web společenstvíobcí.cz, případně společenstvíobcí.gov.cz, kde vlastně naleznou ty obce všechny informace, které potřebují. Jednak co to znamená, to společenství obcí z hlediska zákona, kam až vlastně můžou, co jim to může uspůsobit, jakou mají metodiku, jaké orgány toto společenství obcí musí mít, protože přeci jenom jako není to opravdu jako dobrovolný spolek, je na dobrovolné bázi, ale musí mít nějakou strukturu, musí mít svůj orgán, musí mít svého manažera, musí mít svého předsedu a tak podobně. A to jsou věci, které prostě vyžadují nějakou administrativu, je tam metodika pro krajský úřad, který toto zapisuje do rejstříku a tak podobně. To znamená, ministerstvo vnitra teďka vlastně vytváří tu bázi pro tyto starosty, pro tyto obce. My jsme od listopadu do února jsme objeli všechny kraje v České republice, tedy výjima Prahy, které
se to mě přišlo celkem jako zajímavé. Já jsem na té akci byl na Vysočině, mně to přišlo jako velmi zajímavé. Vy jste vlastně dělali tuhle tu roadshow, tedy po všech krajích. A bude nějaké druhé kolo?
Určitě se chystáme. My teda teď máme jakési druhé neformální kolo tím, že vlastně pravidelná krajská setkání dělá Svaz měst a obcí České republiky, takže my tam pravidelně vystupujeme. Zrovna dnes se myslím, že koná v Plzni, takže my zase jedeme toto druhé neformální kolo, kam zase třeba přijdou jiní starostové, kteří nepřišli na to pozvání ministerstva vnitra, takže se takhle snažíme zacílit. Představujeme to na všech možných schůzích, ať už budeme určitě mít možnost prezentovat to třeba v květnu na právní konferenci, kterou pořádá Svaz měst a obcí. V květnu se bude konat také 30. výročí založení sdružení tajemníků města obcí a obecních úřadů České republiky. Takže všude tam, kde vlastně máme i možnost vystoupit v rámci našich územních partnerů, tak tam jezdíme, představujeme a pro nás jsou to hrozně jako cenné vazby zpětně. My se potýkáme s některými otázkami, ale jako velký zájem to vyvolalo, to společenství obcí, ale samozřejmě je to nový instrument. Teď se jako někteří starostové už dneska mají práce až nad hlavu. Co to vlastně pro ně bude znamenat, odkládají to třeba někteří, no tak já nejdřív musím toto udělat, že neví, že by jim to mohlo i ve výsledku to společenství obcí právě už tu stávající agendu trošičku ubrat. Dneska obce se potýkají s tím, že nejsou schopni nabrat dostatečně třeba kvalitní úředníky, protože prostě máme nízkou nezaměstnanost, ta práce na těch úřadech není zase až tak atraktivní, třeba i z hlediska i finančního odměňování. To znamená, dnes jedna z věcí, o které vidíme, že je zájem, je právě o toho sdíleného úředníka, tam, kde se vlastně nedaří ty úředníky nabrat na tyto pozice, na ty agendy, které ty obce musí vykonávat. Takže je logické, že by je mohli sdílet a bude jim k tomu stačit méně lidí, kteří budou ovšem, jak už jsme říkali, i kvalitnější.
Já vám i našim divákům, kteří nám opětovně opakují, mohu posílat konkrétní dotazy. Jenom moje osobní zkušenost, náš region, který čítá 23, nebo náš svazek obcí, který čítá 23 členů z 24 obcí v naší trojce, v naší ORP PACOV, tak právě mnoho a mnoho let už provozuje podobný tým lidí pod dobrovolným svazkem obcí, kde já osobně si myslím, že to byl jeden z nejdůležitějších počinů, u kterého jsem mohl jako tehdejší starosta stát, a za ten tým lidí jsem jako velmi vděčný, protože je to tým dneska zhruba 5 profesionálů, kteří právě pro to území dělají veškerý dotační management, dělají systematiku veřejných zakázek, provozují profily veřejných zadavatelů, ale dělají i ten veškerý důležitý projektový management. Díky tomu dokáží tomu regionu, řekněme, obecně řečeno zvyšovat absorpční kapacitu, takové velmi složité vyjádření, ale ve smyslu jde o to, že ty obce díky tomuto týmu profesionálů v tom území dokážou realizovat větší počet projektů, dokážou dosáhnout na, řekněme, určité evropské, státní nebo krajské dotační programy a díky tomu samozřejmě do toho území přinášet nemalé finanční zdroje, ale přesně také v tom u nás v regionu přemýšlíme, jak dále, protože přeci jenom od toho období těch dotací se i česká ekonomika bude přesouvat, řekněme, k jiným finančním nástrojům, takže i přemýšlíme i o nějaké budoucnosti u nás v regionu a právě přesně jako větší, taková intenzivnější spolupráce na takových těch jako každodenních jako povinnostech, jako je třeba určitá právní poradenství, pomoci obcím například s obecně závaznými vyhláškami, nebo například právě větší kooperace v oblasti školství, tak třeba my u nás v našem regionu o tom uvažujeme velmi, velmi konkrétně. Nebo třeba jeden velmi pozitivní příklad, který věřím, že s tím má zkušenosti řada našich posluchačů, je společné poptávání například dodávek elektrické energie pro celý region, pro všechny obce, ale jejich zřízené příspěvkové organizace, pro jejich, řekněme, sportovní nebo kulturní zázemí a spolky, kde sdružování do větších objemů přináší nemalé finanční úspory. Takže těch možných jako příležitostí já osobně vidím, že se opravdu otevírá nebo je otevřeno velké množství a ta moje zkušenost je tedy jako velmi pozitivní, ale s tím souvisí, než se přesunem k dalšímu tématu, je opravdu téma financování. To znamená, jakým způsobem takové týmy v území tedy vytvořit a jak je tedy konkrétně zaplatit. Ta moje osobní zkušenost je, že ti lidé, pokud dělají kvalitní práci, tak ty obce, starostové, zastupitelstva jsou ochotní se samozřejmě na ně podle nějakých klíčů i samozřejmě složit, protože jim to dává i smysl nejenom pro rozvoj jejich regionu, ale zároveň, že jim to uspoří nemalé finanční prostředky.
Určitě ano a snad tím souvisí, stojí to za to zmínit, že vlastně pokud bude ten úředník společenství obcí, tak bude i trošku mimo ty tabulky. Mm-hmm. Protože dneska ty tabulky jsou limitující, jsou nekonkurenceschopné na mnoha obcích, pokud má prostě přijít ten úředník a vidí, za kolik vlastně je schopen se svojí praxí, kterou má, za kolik má nastoupit, tak prostě jako nenastoupí z finančních důvodů, kdežto ten úředník za společenství obcí už dneska stojí mimo ty tabulky. Takže to byl jakoby další impuls pro to, jak zatraktivnit mm-hmm. tuto spolupráci. Mm-hmm. A mimochodem, když jste zmínil, pane poslanče, podporu pro obecně závazné vyhlášky, tak jistě už spousta starostů zaregistrovalo, že ministerstvo vnitra vydalo asi 7-8 vzorů obecně závazných vyhlášek. Byly to takové první vlaštovky, které jsme zkusili a které se setkaly tedy s obrovským ohlasem. My teď připravujeme i další právě proto, aby to ulehčilo práci starostům, kteří si můžou vzít pro tu danou oblast, si vezmou svoji ten vzor obecně závazné vyhlášky a jenom si ji lehce modifikují a přizpůsobí, protože zrovna ministerstvo vnitra má dozorovou funkci a bohužel často jsme se setkávali s velkou přílišnou kreativitou jednotlivých zastupitelstev, které vydávaly takové vyhlášky, které neobstaly následně před zákonem. Ministerstvo vnitra muselo vyzývat obce a stále v některých případech vyzývá k tomu, aby pozměnili své vyhlášky. Pokud tak obec neučiní, tak to skončí u ústavního soudu. Ten proces je velice zdlouhavý, nepříjemný pro obě dvě strany. Nám to bere kapacitu, kterou bychom mohli věnovat něčemu jinému. Takže interaktivní vzory obecně závazných vyhlášek se setkaly s velkým ohlasem u starostů a třeba té dobré praxi, která se nám osvědčila v minulých měsících, budeme rozhodně pokračovat.
Děkuji. Já tu mám jeden dotaz od našich diváků. Co téma společenství obcí ve velkých statutárních městech, které jsou členěny na městské obvody nebo městské části? Na tedy městské obvody a místní části meziobecní spolupráce nepamatuje? Pokud ne, z jakého důvodu?
Tak protože jsem starostová v městské části Praze, tak samozřejmě tak trošku pošilhávám, do jaké míry by tento koncept společenství obcí bylo třeba možné aplikovat v rámci Prahy, v rámci spolupráce třeba menších městských částí, které jsou kolem toho vnitřního prstence Prahy a zdali by něco takového nebylo vlastně možné, přenositelné. My předpokládáme, že v rámci regionu, tedy mimo Prahu, se ta města by se měly stát součástí společenství obcí. Ještě abych asi řekl, my máme poměrně v zákoně daná jasná kritéria, kdy ta společenství obcí mohou vzniknout. Musí to být minimálně 15 obcí, pokud ORPčko má tedy ta oblast, ve které může vzniknout společenství obcí. Pokud má méně obcí, tak to musí být alespoň 3/5 těch obcí, takže máme třeba obce, které mají ORPčka, které mají 14 obcí, tak tam aspoň minimálně 9 se jich musí dohodnout, aby tam vzniklo to společenství obcí. To znamená, naším cílem je, aby třeba v rámci jednoho ORPčka, aby třeba vznikly 2, maximálně 3 společenství obcí. To znamená, tam se předpokládá ta větší spolupráce a logicky chceme, aby vlastně součástí toho společenství obcí bylo i to jádrové město, které vlastně vytváří jakési vazby v rámci toho, protože to by bylo nejlepší. Situace, která vznikla teď na Jilemnicku, kde to RPčko má 21 obcí a všech 21 obcí se stalo součástí společenství obcí, je samozřejmě ta nejideálnější a ten počet 21 až 30 obcí je, myslím si, jako naprosto skvělý, že to se dá ještě vlastně dobře domluvit, může to velice dobře fungovat. Takže naším cílem je, aby i toto město bylo součástí společenství obcí, to jádrové město v rámci ORPčka, a aby to nebyla příliš velká roztříštěnost, protože pokud chceme opravdu sdílet kapacity, mít profesionální výkon státní správy na této úrovni, tak prostě to se nemůže jednat, že by ty společenství obcí měly 3, 5 nebo 8 obcí.
Nesouhlasím s vámi. Určitá minimální velikost je tady opravdu na místě, pokud tu hovořím i s nějakou osobní zkušeností nebo znalostí tématu, a opravdu sledujeme v České republice, že pokud to jádrové sídlo město není členem, tak je to opravdu potom jako velmi komplikované. Pak bohužel se nedaří nastavit i potom takové ty finanční mechanismy, jak zajistit financování provozu, takže opravdu ta účast toho, řekněme, jádrového města je v tom opravdu jako velmi, velmi klíčová. No ale proto možná tam bude směřovat i další tedy moje otázka, jakým způsobem tedy i motivovat tyhle ty jádrová města k tomu, aby tento koncept neodmítali. Já osobně si myslím, že pro ně osobně to dává smysl, jelikož jsou to spádová sídla z mnoha různých hledisek, školství, zdravotnictví, kultura, sport a tak dále. Ale jakým způsobem je z vaší strany motivovat, aby neodmítali ty své partnery z, řekněme, z toho segmentu těch menších sídel, menších obcí?
Samozřejmě, tak my se dlouhodobě potýkáme s tím, že logicky voliče, tito zastupitelé, starosta tohoto jádrového města má pouze v tom jádrovém městě, a proč by se měl ještě starat také o ty obce kolem svého města, kde ho vlastně nikdo nevolí. To chápeme, že tohle je určitá jako mentální překážka, ale věříme tomu, že nikoliv ta praktická překážka ke spolupráci. My se snažíme ty obce motivovat třeba i teďka novým projektem, který jsme měli a o kterém jsme ještě tady doposud nemluvili a který má, myslím si, velkou budoucnost pro využití v České republice, a to je takzvané využití geolokačních dat. My tomu říkáme zkráceně Big Data, kdy jsme vlastně v uplynulých letech 2001 až 2004 ve třech různých obdobích jsme měřili, jak se vlastně lidé pohybují v rámci České republiky, z jaké obce vyjíždějí, kam za prací, na dovolenou, respektive za nějakým třeba odpočinkovým pobytem v rámci svého týdne. A
ale hlavně za prací do školy. Já jsem ty Big Data viděl. Je to opravdu jako zajímavé kvantitativní soubor dat. Opravdu takové měření nebo takový projekt. Já osobně nevím, že by tady někdy takovýto velký objem dat byl, který
nebyl,
by říkal, kde se nám obyvatelé po České republice reálně pohybují.
Vychází to z toho, že se podařilo domluvit spolupráce všech tří hlavních mobilních operátorů, což je jako naprosto...
Jenom připomínám, vše to bylo anonymní. Není to některá personální...
Ano, to určitě.
Ať to utnem, že velký bratr vás vidí.
Určitě, nejsme schopni zjistit, neumíme zjistit ani na vnitru, kde jste se vypohyboval.
Takže moje manželka nemůže zjistit, když říkám, že v neděli jdu na hokej, že jsem nebyl s kámošima v hospodě.
To opravdu nevíme. Ty data jsou anonymizovaná, tohle nejsme schopni. Ten princip, pokud bych ho mohl lehce vysvětlit, je poměrně jednoduchý. My nejsme na principu GPSky, ale každý mobil, který vy tady máte před sebou, tak během této krátké doby, co tady spolu sedíme, tak minimálně 8x vyslal signál na takzvanou BTSku, která se tady někde nachází v našem okolí, a vlastně ten mobil je zachycen v rámci toho nějakého okruhu BTSky. Zatímco třeba tady u nás v Praze ty BTSky máme poměrně jakoby četné, takže třeba jako co kilometr nebo co 500 metrů, tady vlastně vás zachytí a je docela možný, že kdybych tady měl svůj mobil, tak váš zachytí jedna BTSka a můj mobil zachytí druhý vysílač, tak v rámci zase venkova třeba ten okruh, kde ten mobil je zachycený, má třeba nějaký okruh až několika kilometrů, to znamená, my opravdu nejsme schopni lokalizovat toho dotyčného, kde se nachází. Ale víme, že ta SIM karta dneska, která je tady v Praze, tak o víkendu byla třeba ve vašem případě v Pacově, možná jste byl někde předtím někde na dovolenou, a takže tyhle ty SIM karty se vlastně pohybují a my na základě toho vlastně jsme schopni zajistit pohyb dat, což je jako velká výzva pro ty starosty, kteří mohou všechno tato dostat od ministerstva vnitra zcela zadarmo a mohou se velice lehce dozvědět, kolik obyvatel vlastně mají v 5 hodin ráno, v 7, v 10 dopoledne, večer, kolik jim z jejich obce výjíždí a do které obce jim výjíždějí, nebo naopak, kolik se jim do té obce během dne třeba za prací a tak podobně.
A to teda budou tedy data, která budou tedy veřejně dostupná a tedy starostové mohou s nimi pracovat tak, aby přesně mohli plánovat dojezdnost dětí do školy, obyvatel za prací a tak dále. Ty tedy budou volně k dispozici?
Každé obci tato data poskytujeme zcela zdarma na základě licenční smlouvy. To byl projekt, který byl placen ze zahraničních fondů, konkrétně fondů EHP a Norska. Nebylo to tedy přímo z evropských fondů, ale tak tam máme nějaká ujednání, aby nebyla tato data úplně lehce komerčně využitelná, protože jsou placená z peněz daňových poplatníků, takže nejsou pro komerční využití, ale každá samospráva tato data od nás může dostat a každý starosta obce se může lehce dozvědět, kolik obyvatel vlastně reálně třeba skutečně má. Ta data jsou velice zajímavá, protože se ukazuje, že některá města mají dlouhodobě vyšší počet obyvatel, který opravdu tam reálně v tom městě jsou 24 hodin denně, jako je třeba Praha, Brno, Olomouc. A naopak tady máme města, která ukazují, že vlastně statisticky vykazují mnohem více obyvatel, než kolik jich reálně je, jako třeba město mohou vést příklad třeba Ústí nad Labem. A jsou to i některá další města právě bohužel tady v těch strukturálně postižených oblastech, jako je Moravskoslezský kraj nebo Ústecký kraj, kde vlastně statisticky je tam počet obyvatel více, ale reálně jich v tom daném městě žije méně. Pak tady máme místa, kde se to těm starostům bude hodit, která mají třeba nějaké zajímavosti, zvláštnosti, ať jsou to třeba nějaké památky, kam ti občané jezdí. Nebo máme tady turistická sídla, takže víme, že třeba Špindlerův mlýn, běžně tam je třeba 2 500 obyvatel, ale v neděli už je jich tam 5 500 obyvatel. Takže starosta takové obce musí prostě plánovat při krizovém řízení, při odpadovém hospodářství, musí počítat s nějakou kapacitou lidí, kteří tam přijedou a kteří mu spotřebovávají vodu, které tvoří odpadky a podobně. Takže to využití nejen v oblasti dopravy, ale územního plánování je obrovské.
Než to téma opustíme, ale máme tady ještě několik dotazů. První z nich je od Michala Dresslera, který píše: jsme obcí prvého typu, naše ORP nám odmítá pomoci s agendou přestupků. Možným řešením může být úředník s požadovaným vzděláním společný pro několik obcí. Minimální množství obcí je pro nás ale natolik limitující, že je pro nás tato cesta nemožná. Neuvažuje se o snížení minimálního počtu obcí?
Přestupková agenda je agenda, které se ti starostové rádi vzdají. Dneska to funguje především formou tedy veřejně právních smluv, které uzavírají ty obce mezi sebou, respektive tedy, že to přenášejí na ORPčko, tam, kde to jde a kde je dobrá spolupráce, tak se tak děje. Bude to jedna z těch agend, které budou moci tyto obce mít a sdílet si je formou právě toho sdíleného úředníka. Já vím, jak ta přestupková agenda je náročná. Sám jsem s tím také těch 12 let bojoval a ne vždy úplně zcela úspěšně. Takže naprosto rozumím. Nevím, jaký je tenhle ten konkrétní požadavek, ale můžu jenom zopakovat, že přece jako naším cílem je, že ta společenství obcí opravdu musí mít nějaký minimální počet a v tuto chvíli neuvažujeme o tom, že bychom ten počet minimálně tedy 15 obcí, respektive 3/5 v rámci ORPčka, že bychom snižovali. Může se ukázat za rok, za dva, že třeba ta praxe to opravdu bude vyžadovat, ale jsme v tuto chvíli přesvědčeni, že zatím po těch třech měsících, co to máme v tom zákoně, že nejsme schopni teda v tuto chvíli vyhodnotit, ale tak, jak jsme si dělali predikce, tak nám to zatím takto sedí. Takže neuvažujeme teď v tuto chvíli, ale za jakýkoliv podněty od těchto obcí budeme rádi, aby jsme dostali tu zpětnou vazbu.
Určitě všichni chceme, aby to fungovalo.
Aby to fungovalo, přesně tak.
A já než přijdu dalšímu tématu, tak jenom ať máme po nějakém bloku nějaké rezumé, to znamená novela zákona o obcích, který přináší tedy nový koncept tedy společenství obcí, a můžete teda garantovat, že to v žádném případě není cesta ke slučování, ale cesta k větší spolupráci. Je to tak? Aby to zaznělo.
Ano, tak každý, kdo si přečte ten paragraf 53 zákoně o obcích, tak tam uvidí, že tam o slučování obcí není samozřejmě vůbec nic. Pokud by ministerstvo vnitra dneska mluvilo někdy o slučování obcí, což nevylučuju, tak bychom to v některých případech potřebovali, a to je tam, kde vlastně občané ztratili zájem o svoji samosprávu. Bohužel nám roste počet obcí, kde se nám nedaří vlastně vyvolat smysluplné volby, tak aby tedy aspoň byla podána nějaká kandidátka. Případně máme některé obce, které nejsou schopni se vlastně elementárně vůbec dohodnout. Vím, že jsme teďka měli už třetí volby v tomto volebním období v případě jedné obce, kterou nebudu logicky zmiňovat, ale v některých případech si říkáme, že bychom potřebovali mít nějaký mechanismus, kde by bylo potřeba vlastně tu samosprávu té obci odebrat, ale to se netýká rozhodně těch obcí, o které vlastně lidé mají zájem se spravovat, a my jsme rádi za to, že stále ještě dostatek lidí, kteří jsou ochotní a v těch menších obcích samozřejmě logicky na úkor svého volného času po odpoledne, po večerách vlastně spravovat tu svoji obec. Za to jsme
to je to rodinné rádi. Stříbro, o kterém hovoříme, o které by bylo opravdu velká škoda, kdybychom o ní přišli. Ale každopádně tedy opětovně i našim divákům připomenu, že pokud je dané téma zajímá a ve svém regionu plánujete založit společenství obcí, tak ministerstvo vnitra má tedy k dispozici na svých webových stránkách, které mi pan ředitel připomene.
Společenstvíobcí.cz, případně vás to hnedka přesměruje na společenstvíobcí.gov.cz, což je vlastně ten nový koncept, který dneska vlastně vzniká, aby každý státní úřad, aby měl v sobě vlastně gov jako government, gov.cz, aby vlastně občané, kteří budou přistupovat na nějakou takovou platformu, aby hned věděli, že jsou na tom správném webu, že jsou na tom, takže časem třeba na to přijdou všechna ministerstva, tak už se to můžeme pomalu učit. Všichni společenstvíobcí.gov.cz, a tam naleznete všechny informace, samozřejmě včetně kontaktu, a rádi vám pomůžeme, rádi vyjedeme k vám do území, rádi přijedeme i k vám na zastupitelstvo nebo na společenství obcí nebo v rámci DSOčka, které třeba máte, a budete uvažovat o tom, jestli ho netransformovat nebo jestli založit nové, protože tím společenstvím obcím rozhodně nezanikají ta stávající dobrovolné svazky obcí, ty mohou fungovat paralelně vedle sebe, ale třeba Jilemnicko se rozhodlo se transformovat, takže budeme mít určitě několik koncepcí, které se budou transformovat, které budou vznikat nově, těch postupů je několik, tak my rádi za vámi přijedeme a rádi vám pomůžeme.
Skvěle, takže kdo o tom uvažujete, tak určitě využijte nabídky a pana ředitele Jiřího Koupka, který je naším dnešním hostem, a my ještě, pane řediteli, přejdeme k jednomu tématu, které by naše diváky nepochybně zajímalo, a to je projednávaná novela zákona číslo 312 o úřednicích územně samosprávních celků. Jenom prosím v nějakých základních bodech, co tato novela přináší?
Tak to je zákon, na kterou trošku už taky nějaký čas čekáme. Dnes konečně se dostalo i na projednání ve druhém čtení, tedy s možností načtení nějakých pozměňovacích návrhů, a budeme očekávat, že zákon vejde v platnost ještě v průběhu tohoto roku, respektive že jeho účinnost by byla od 1. ledna příštího roku. Z těch novinek, které tam jsou a které mohu uvést, tak je třeba například snížení počtu nezbytných dnů, které musí jednotliví úředníci se proškolit, protože dneska se ukazuje, že ten systém školení, který doposud tady fungoval až na počet 18 dnů, že se ukazuje být nadbytečný. My jsme dneska v době, asi i díky covidové, jsme výrazným způsobem třeba pokročili v té digitalizaci, schopnosti různých e-learningových, výukových metod a podobně, takže se ukazovalo, že tolik hodin třeba absolvovat nebo tolik dnů absolvovat v rámci školení pro ty úředníky není úplně jakoby nezbytně nutné. Velkou změnou je, že se vlastně bude rušit obecná část zkoušky odborné způsobilosti a úředníci se budou moci plně soustředit vlastně na tu svoji zvláštní zkoušku, kterou potřebují pro vykonávání své agendy, která bude rozšířena o nějakou obecnou část, ale ta obecná část, teda také z praxe víme, že trošičku některé úředníky a úřednice strašila, tak ta už nebude úplně nezbytně nutná. Z hlediska fungování státu a rozpočtových dopadů je určitě asi potěšitelné, že odpadá akreditace jednotlivých programů, kterých už v téhle zemi máme několik stovek, které se musely pravidelně upgradeovat a znovu aktualizovat, a v rámci ministerstva vnitra jsme měli vlastně jedno oddělení, které nedělalo nic jiného než vlastně tyto akreditace, a ukázalo se to být vlastně už v dnešní době také trochu nadbytečné, takže tady je třeba jako nový mechanismus, který ve výsledku přinese i to úsporu jak těch lidí, tak i peněz.
No a co to novela přináší právě pro spolupráci obcí? Já teda záměrně říkám, co přináší, ale já jsem dneska na plénu načítal jeden pozměňovací návrh, mimo jiné, jehož obsahem právě bylo větší sdílení nebo větší spolupráce mezi obcemi právě v těch personálních záležitostech. A co si o toho ministerstvo i slibuje?
Tak přiznám si, že teďka nevím přesně, který z těch pozměňovacích návrhů, nebo o kterým teď jako mluvíte, ale v obecné rovině my opravdu jako chceme tu větší sdílenost i třeba právě v rámci pedagogických pracovníků.
Ne? Přesně tak, tam i mířil ten můj pozměňovací návrh právě tak, abychom v regionech dokázali více sdílet právě například zaměstnance ve školství. Velký problém například nedostatku školních psychologů nebo rodilých mluvčích. Řada obcí uvažuje o tom, že by například sdílela personální kapacity třeba i v tom běžném provozu, školníky třeba.
Ano. O tom jsme tady přesně mluvili, že tohleto je vlastně velký prostor pro tu spolupráci těch obcí, a co si budeme povídat, prostě dneska obce se potýkají s tím, že vypíší konkurs a lidé se jim jakoby nehlásí, takže jedna z věcí, která...
Proto byl i důvod, proč jsem rád ten pozměňovací návrh předložil, protože vidím z vlastní praxe, že nám bohužel často chybí zaměstnanci a často navazování určitých pracovně právních vztahů je velmi komplikované, a pokud bychom dokázali toto zjednodušit, tak by to samozřejmě městům a obcím mohlo pomoci.
Určitě příhraniční obce třeba i ocení tu možnost, že budou moci snáze zaměstnávat úředníky, kteří tady neměli trvalý pobyt a měli slovenské občanství, což třeba jako doposud také jako nebylo možné, a třeba město Hodonín, které vlastně doslova jakoby na hranicích, tak tam měla vlastně možnost mít třeba i pracovníky, kteří můžou vykonávat správní činnost ze Slovenska. Není tam žádná jazyková bariéra, můžou tak činit, ale doposud tam byly nějaké překážky, které jim to znemožňovaly, takže se snažíme i tyhle ty překážky vlastně odstranit. Vycházíme právě hodně z praxe jednotlivých obcí.
Dobře. A my se blížíme už k nějakému dnešnímu závěru. A opětovně připomínám našim divákům, pokud mají nějaké dotazy, věřím, že ano, tak prosím, využijte ještě té příležitosti. Spolupráce obcí je tedy, pokud to máme shrnout, tedy nějaké systémové téma ministerstva vnitra. A do jakých dalších oblastí nebo co ještě v mandátu současné sněmovny a současné vlády ještě plánujete? Můžete o něčem ještě takovém nějakém konkrétním příkladu ještě dále hovořit?
Tak my jsme za polovinou tohoto volebního období. Pan ministr Rakušan dosáhl toho, že vlastně vešla v platnost novela zákona o územně samosprávných celcích, takže spoustu věcí, které si pan ministr přece vzal, tak vlastně už vešla v platnost. Jedna z věcí, které určitě starostové zaregistrovali, a to je už to, že vlastně nově jejich odměny jsou automaticky valorizovány a už nejsou závislí na tom, jestli se vláda rozhodne přidat nebo nepřidat obcím a podobně. To znamená, my spoustu práce v tomto rámci tohoto volebního období už máme papírově za sebou. Teď potřebujeme ty věci samozřejmě uvést případně v život, tam, kde to není automatický, případně nazbírat nějakou zpětnou reflexi, protože jedním také doporučení OECD je, když přijmete nějaký nový zákon, za nějakou dobu byste si jej měli vyhodnotit, protože ne vždy se to bohužel v České republice děje, často to vršíme zase dalším a dalším zákonem, takže bude určitě na nás taky za nějakou dobu si to spíše vyhodnotit a tam, kam my vlastně dneska opravdu chceme upřít tu pozornost v těch následujících týdnech, měsících je také podpoře vzniku těch společenství obcí. Takže bych chtěl tímto, využívám i této platformy a děkuji za tuto možnost, opravdu vyzvat vás starosty, kteří chcete, uvažujete o tom společenství obcí, nevíte přesně, co to znamená, ale tušíte, že by vám možná i na základě našeho rozhovoru dneska, že by vám to mohlo ušetřit nějaké kapacity, že by vám to mohlo ulehčit práci. Prosím, nestejte se na nás obrátit. Žádný dotaz není v této oblasti opravdu jako hloupý nebo nedostatečný. Nemusíte to všechno studovat. My vám hrozně rádi pomůžeme, rádi za vámi přijedeme a budeme rádi, když tato společenství obcí budou opravdu vznikat jako houby po dešti, protože se ve výsledku ukáže, že téma rušení obcí nemusí být vůbec na stole, protože budeme posilovat meziobecní spolupráci natolik, že ta práce bude velice efektivní na té nejnižší úrovni a ve výsledku bude i levnější.
A tím možná tu naši dnešní debatu už ukončíme, a tedy potvrzením toho, že rodinné stříbro české demokracie, a to je velký počet samospráv, tak je potřeba chránit. A já děkuji našemu dnešnímu hostu, který byl Jiří Koubek, ředitel sekce veřejné správy Ministerstva vnitra. Vám děkuji za pozornost, já se jmenuji Lukáš Vlček a přeji vám hezký zbytek dne.